Slăvit să fie Domnul! Deschidem Scripturile în Evanghelia după Matei, capitolul 2 și citim primele 13 versete. Primele 12 versete. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, smirnă și tămâie. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Oamenii îl cunosc pe Iisus Hristos, oamenii au aflat atunci că s-a născut Mesia, s-a născut Domnul Iisus Hristos ca și împărat. Toți au avut aceeași informație. Toți au cunoscut același adevăr, deși prin modalități diferite. Unii au cunoscut prin vis, Dumnezeu s-a descoperit în vis Mariei sau lui Iosif, s-a descoperit și magilor printr-o stea. Altora Dumnezeu le-a vestit din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură au descoperit, alții de prin mesaje, Simeon și Ana au aflat când a venit Domnul, când a fost adus Domnul în templu și au fost diferite modalități prin care oamenii au aflat adevărul cu privire la Iisus Hristos. Dar deși au avut toți același adevăr, vedem atitudini diferite. Cred că majoritatea predicatorilor știu acest lucru, că ascultând aceeași predică, reacțiile oamenilor sunt diferite. După o predică vine cineva și te felicită sau te binecuvintează și îți mulțumește și altul pufnește. Aceeași predică. Aceeași cântare. Cineva vă va felicita, vă spune: mulțumim Domnului, a fost foarte bine, au fost cântări frumoase, ne-am bucurat, și vor veni alții care vor zice altceva. Aceeași cântare. De ce sunt reacții diferite? De ce sunt atitudini diferite? Atunci când asculți același adevăr. Apostolul Pavel spunea că același cuvânt, aceeași veste bună le-a fost adusă și lor, adică evreilor, și totuși ei n-au crezut. Cuvântul vestit n-a găsit credință și de aceea atitudine diferită. În această zi, tocmai despre cunoașterea lui Iisus Hristos ca Mesia vrem să vorbim, dar nu la nivelul informației. Pentru că acest adevăr este clar, toți creștinii vorbesc despre asta. Toți creștinii recunosc faptul că în Betleem, acum 2000 de ani, s-a născut Iisus din Fecioara Maria și El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților, slăvit să fie numele Lui. Însă marea diferență nu este legată de cunoaștere de această informație, care în linii mari este cam aceeași. mai puține secte spun altceva despre Iisus, e Fiul lui Dumnezeu, e numai un fiu al omului și poate sunt alte dogme cu privire la asta, dar majoritatea creștinilor, majoritatea bisericilor recunosc acest adevăr central al Scripturii, că Iisus este Hristosul, este Fiul lui Dumnezeu, s-a născut din Fecioara Maria, El a fost Dumnezeu 100%, divinitatea sălășluia în El, dar a fost totodată om 100%, exact ca mine, exact ca tine a fost om, se baza percepția Lui pe cele 5 simțuri, a crescut, s-a dezvoltat, a fost copil, a devenit tânăr, a devenit bărbat și la urmă, la vârsta de 33 de ani aproximativ, a murit și apoi a înviat și acum este înălțat la dreapta măririi în locurile prea înalte. Slăvit să fie numele Lui. Dar în această zi așadar să vedem ce înseamnă cunoașterea lui Iisus Hristos, cum ne schimbă cunoașterea, ce se întâmplă cu această cunoaștere. Cu același adevăr vom vedea 7 atitudini. 7 atitudini. Ascultând același mesaj, având aceeași informație, ascultând aceeași predică, pot fi aceste 7 reacții diferite, poate total diferite, și să-ți pui întrebarea, tu care reacție ai? Tu care atitudine ai față de Cuvântul lui Dumnezeu, față de Iisus Hristos, față de Vestea Bună, față de Evanghelie, față de mesajul lui Dumnezeu pentru oameni? Și iată prima atitudine, cunoașterea care duce la tulburare. Au venit acești magi, pregătiți să se închine unui nou împărat, împăratul iudeilor. S-au dus, înainte de a se duce la Irod, au întrebat poate pe drum, au cerut informații și încet, încet, Ierusalimul a aflat, oamenii din Ierusalim au aflat că s-a născut un împărat. Au aflat acest adevăr, s-a născut Mesia. Ei îl așteptau pe Mesia. Mesia era cea mai mare așteptare a lor, mai mult decât așteaptă astăzi oamenii vaccinul pentru coronavirus. Așteptau o izbăvire, așteptau să se termine dominația romană. Așteptau să fie lucrurile ca mai înainte, ei să fie o țară liberă, independentă, să aibă libertate, să aibă prosperitate. Era visul lor, ei asta gândeau, asta doreau, asta era cea mai mare așteptare a lor, Mesia. Și cu toate acestea, când vine Mesia, ei se tulbură. Ce-a însemnat de fapt această tulburare? Au început să vorbească, au început să-și dea cu părerea, exact ce se întâmplă în zilele noastre. Vedeți, există o informație, este un coronavirus și imediat lumea se împarte. Nu cred, bai așa și o mie și una de polemici. Și aceeași informație. Și observați cum lumea se împarte. S-a descoperit un vaccin sau mai multe și oamenii iarăși se împart. Și se face multă polemică. Ce s-a întâmplat atunci? Cunoașterea lui Iisus în inima celor oameni n-a creat altceva decât polemică, discuții, talk show-uri, părerologi și opinioniști de tot soiul. Și au început să-și dea cu părere. Ei, dar nu se poate Mesia chiar așa să se nască, să nu știm noi, să ne ia prin surprindere. Ei, dar trebuie să se arate cumva, trebuie să facă ceva. Ar trebui să știm și noi. Și fiecare a început să-și dea cu părerea. Asta s-a întâmplat, tulburarea. Și unii au spus, poate fi, alții nu pot fi. Și imediat, asta a însemnat tulburarea. Fiecare spunea părerea lui, dar nicio părere nu corespundea cu a celorlalți. Și au început să se tulbure. Este sau nu este? E adevărat sau nu e adevărat? Ei, chiar credem noi ce ne spun magii? Chiar credem în noi ce spun păgânii, ce spun alții? Și a început această confruntare, eu așa înțeleg tulburarea aceasta. Oamenii au început doar să discute. O cunoaștere care creează polemici. O cunoaștere care provoacă doar dezbateri. Atât, stăm și discutăm, stăm și discutăm. Cam ce fac politicienii astăzi, nimic altceva. Orice informație creează dezbateri. În mass media ne dăm cu părerea. Acum avem atâtea și atâtea canale, rețele, mass media și oamenii discută aprins. Dezbat, se contrazic, se insultă. Asta înseamnă cunoașterea, mai ales în zilele noastre. O cunoaștere care duce doar la tulburare. Putem cânta colinzi, nu putem cânta colinzi, avem voie așa, nu avem voie așa. Și oamenii atât știu cu această informație că Iisus Hristos s-a născut să creeze doar polemică și tulburare. Ce va produce cunoașterea lui Iisus? Ce va produce cunoașterea acestui adevăr că Iisus Hristos este Mesia născut din Fecioara Maria, venit în lumea noastră? Ce va crea în noi și ce va crea între noi? Și vă amintesc mesajul care răsuna pe câmpia Betleemului. Îngerii cântau slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Știți care e diferența? Domnul Iisus însuși a spus asta, să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ, să nu credeți asta, ci mai degrabă sabia. Chiar în familie, spunea Domnul, chiar cei din casa ta te vor urâ, chiar cei apropiați de tine te vor disprețui dacă îl accepți, dacă crezi în Iisus Hristos. De aceea pacea va fi doar între oamenii plăcuți lui. Între cei care nu sunt plăcuți lui va fi doar tulburare, va fi doar polemică, doar dezbatere, doar discuții, eventual aprinse. Asta s-a întâmplat atunci în Ierusalim. Au început oamenii să-și dea cu părere, o fi, nu o fi, se poate, nu se poate, e imposibil, nu știm. Și fiecare cu argumentele lui, cu contraargumentele lui și doar o dezbatere. Atât a fost pentru ei nașterea lui Iisus Hristos. Dezbatere, polemică, discuție. Asta s-a întâmplat în Ierusalim. A doua atitudine, cunoașterea care duce la violență, care duce la invidie, la persecuție. Și-l vedem pe Irod. Nu vorbesc prea mult despre Irod, dar Irod și-a omorât mama, și-a omorât copiii, atât era de prins de scaunul acela de rege, atât era de paranoic, încât chiar în familia lui vedea dușmani care atentau la scaunul lui de rege. Deci nu ne surprinde că n-avea nicio milă, nicio compasiune pentru niște copii. Au omorât, nu se știe exact câți oamenii, estimează, mii de copii au murit atunci. Omorâți de soldații romani la porunca lui Irod. De ce? Că Irod era un paranoic. Peste tot vedea dușmani. Peste tot vedea cineva care ia locul, cineva care îi subminează autoritatea, cineva care vrea să-i uzurpeze tronul. O cunoaștere, el și el a avut parte de același adevăr. S-a născut Mesia. O cunoaștere care duce la violență, dar bineînțeles, cu zâmbetul un om religios, vreau și eu să mă închin. E foarte interesat, îi cheamă pe mari preoți, îi cheamă pe cărturari. Oh, omul e interesat de religie, s-au mirat mari preoți, s-au mirat toți, i-a adunat pe toți. S-a făcut acolo un congres. Hai să vedem, sunt foarte interesat, care e așteptarea voastră cea mai mare? Ce vă doriți voi? Mesia, regele iudeilor, unde se va naște? E foarte interesat. Dar nu interesat să facă bine, ci interesat să facă rău, să distrugă. Să-l distrugă pe cel care s-a născut și e gata să omoare chiar copii nevinovați. Pe oricine a stat în cale, Irod a omorât. Și nu s-a uitat nici că-i mamă, nici că-i soție, nici că sunt copii. El a omorât efectiv tot ce îi stătea în calea lui. Cunoaștere care duce la violență. Creștinismul este o religie a păcii, faptul că îl cunoaștem pe Domnul Iisus nu înseamnă că noi trebuie cu sabia să ne impunem dogma, credința, nu cu forța. Hristos este singurul care a cucerit lumea prin dragoste. Napoleon Bonaparte spunea, eu am cucerit lumea cu sabia, la fel oameni care au cucerit lumea altădată, Alexandru Macedon și alții și Nebucadnețar și mari cuceritori ai lumii, au cucerit-o prin forță, prin tenacitatea lor, prin inteligența lor, dar Iisus Hristos a cucerit lumea prin dragoste. De aceea biserica astăzi nu cu forța își impune credința, convingerile, nu cu sabia. Dar iată, cunoașterea acestui adevăr l-a făcut pe Irod să manifeste doar violență. Cunoașterea care duce la violență. Și să nu vă imaginați că violența este doar violența fizică. Adică sabia care a omorât copii. Vreau să vă mai spun și acest lucru. În gura omului este o sabie. Cu vorba ta tu poți ucide. Că insulți pe cineva, că jignești pe cineva, e tot o crimă. Ura din inimă e tot crimă, așa o consideră Dumnezeu. În momentul în care urăști pe cineva, în momentul în care insulți pe cineva, vorbești urât cuiva, rănești la fel de grav ca și sabia lui Irod. De aceea atunci când vorbim de cunoașterea lui Iisus, noi putem spune, da, noi nu suntem de acord cu alte religii, cu alții care au aceeași convingere, dar suntem de asemenea atenți cu vorbirea noastră, nu jignim, nu rănim, nu insultăm, vorbim frumos, asta e părerea mea, asta e convingerea mea, aceasta e credința mea, însă îi respectăm pe ceilalți, cinstim pe toți oamenii. Așa ne învață Dumnezeu. Cunoașterea care a dus la violență. A treia atitudine, cunoașterea care duce la indiferență. Întotdeauna reacții la Evanghelie au fost cam acestea au fost reacțiile. Unii au rămas așa mereu în dubiu, mereu în polemică, o fi, te vom asculta altă dată, vom vedea, ceartă, dispută. Pe de altă parte, întotdeauna împotriva creștinismului, împotriva Evangheliei, împotriva predicilor apostolilor a fost violență, a fost persecuții, oamenii n-au suportat, i-au arestat pe apostoli, i-au bătut, i-au aruncat la închisoare, i-au dat la moarte, le-au tăiat capul. Și a fost întotdeauna violență împotriva bisericii, însă a fost și indiferență. O fi așa cum zic ei. Cărturarii. Singurii care au avut descoperirea, revelația lui Iisus Hristos ca Mesia din Biblie. Foarte ciudat. Vin niște păgâni de departe, de la mii de kilometri, au o revelație într-o dimensiune cosmică, citesc nu știu cum în stele, înțeleg din stele că s-a născut un împărat, dar atât de mult cred acest adevăr, atât de mult aplică acest adevăr, încât își umplu visteriile, străbat mii de kilometri, se duc până la Ierusalim, nu se dau bătuți până când nu găsesc pe acest împărat și îi se închină. Și niște oameni care pretind că-L cunosc pe Dumnezeu, niște oameni care se pretind a fi depozitarii adevărului, cunoscătorii sacrelor scripturi, oameni care știau scripturile pe de rost, oameni aceștia rămân indiferenți la cel mai mare eveniment din istoria omenirii, nașterea lui Mesia. E foarte ciudat. Tocmai oamenii cei mai religioși, tocmai oamenii care cunosc Biblia pe de rost, tocmai ei când aud adevărul, când cunosc pe Mesia, tocmai stau indiferenți. Gândiți-vă, i-au chemat acolo, i-au întrebat, au auzit și ei că tot Ierusalimul a auzit că s-a născut Mesia și ei nu fac nici măcar un pas înspre Betleem. Ei știu că la Betleem se naște Mesia, dar nu fac niciun pas către Betleem, niciun pas. Nu mai au nicio întrebare. Irod măcar era interesat, i-a chemat pe magi, spuneți-mi și mie unde, când, cum, hai, vreau detalii. Ei n-au nicio treabă cu niciun detaliu. Nu interesează absolut nimic. Indiferență totală, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Aceasta este atitudinea unor oameni religioși, oameni care au o religie, oameni care pretind că îl cunosc pe Dumnezeu, dar în mod concret, în mod practic, nu fac nimic altceva, nimic mai mult decât să cunoască. Pentru ei, cunoașterea rămâne simplă cunoaștere și atât, simplă informație și atât. Care va fi atitudinea noastră? Mergem acum. Acum am terminat cu atitudinile rele, sunt 3 rele și 4 bune. Am terminat cu cele rele, mergem spre atitudinile bune, care vin din cunoașterea lui Iisus Hristos. Cunoașterea care duce la închinare. Magii au cunoscut acest adevăr, li s-a revelat în diverse moduri. Observați, nu doar o stea. Ei n-au rămas, nu doar steaua. Steaua a fost doar ceva care le-a atras atenția, ceva care i-a pus pe drum, dar apoi s-au dus la Ierusalim, acolo, în Scriptură, au descoperit faptul că în Betleem se va naște, deci le-au corelat, le-au pus împreună cu experiența lor, cu profesia lor, împreună cu adevărul Scripturii au aflat asta și apoi s-au dus și au ajuns la Ierusalim. Care este atitudinea când ei au cunoscut acest adevăr, când l-au cunoscut pe Mesia? I s-au închinat. Cunoașterea care conduce oamenii la închinare. Cunoașterea care duce la închinare. Vrei să ai această atitudine? Când cunoști adevărul lui Dumnezeu, când ți se predică Evanghelia, când asculți mesajul Scripturii, acel mesaj să te conducă spre închinare. Nu-i nevoie să dai vina pe predicator. Am spus, aceeași predică, același predicator, conduc spre reacții total diferite. Același mesaj au condus la reacții total diferite, total diverse. Așa că nu da vina pe altcineva. Gândește-te dacă nu cumva tu ești problema, că ai o anumită atitudine, că ai o anumită reacție. Nu trebuie să dai vina pe altcineva, nu trebuie să dai vina pe mesaj, nu trebuie să dai vina pe mesager, ci întreabă-te astăzi care este atitudinea ta față de adevărul că Iisus este Mesia. Și iată magii care au descoperit acest mesaj, acest adevăr, vin la Iisus cu închinare. Ei nu mai creează polemici, ei nu mai spun de ce acum, de ce nu mai târziu, de ce n-am știut, de ce. Ei nu discută prea mult. De obicei, oamenii care vorbesc mult, fac puțin și deloc. De asta, de obicei, regula mea de viață, principiul meu de viață este să nu intru în polemici. Când văd că se intră în polemici, spun, plec de aici repede că eu n-am timp de polemici. Și îmi place atitudinea aceasta pe care mi-am asumat-o lui Neemia. Am o lucrare, am o mare lucrare de făcut. N-am timp să stau de vorbă cu povești. Nu mă interesează poveștile. Dacă e ceva care ne unește, dacă e ceva care ne motivează să facem ceva bun, mergem acolo. Dacă e vorba doar să discutăm, discutăm ca să discutăm, discutăm ca să pierdem timpul, discutăm ca să ne aflăm în treabă. N-am timp de asta. Creștinul adevărat nu trebuie să aibă timp de asta. Nu stau eu să dau replici, să dau răspunsuri la întrebări nebune, la ce știu ce. Dacă e ceva care zidește, dacă e ceva care ne duce la închinare, ceva care ne duce la sfințenie, cu brațele deschise. Dar dacă e ceva care conduce spre altceva, spre polemici, spre contradicții, spre orice altceva, numai nu spre închinare, fugiți de așa ceva. Este atitudinea voastră. Este răspunsul vostru. Voi vi-l însușiți. Voi alegeți ce atitudine veți avea vis-a-vis de mesajul că Iisus este Mesia, împăratul de curând născut al iudeilor. Găsim apoi cea de-a cincea atitudine. Cunoașterea care duce la mulțumire. În templu era un om, Simeon. După ce au trecut cele 8 zile, după ce a fost tăiat împrejur potrivit legii mozaice, după ce au trecut și celelalte zile de curățire, deci au trecut 40 de zile în total pentru că era băiat, Iisus a fost prezentat în templu, adus în templu, a fost prezentat, așa cum facem noi, la binecuvântare. S-a adus jertfa pentru el, o jertfă de mulțumire. Scriptura ne arată apoi care era situația materială a acestei familii, Iosif și Maria. Biblia ne spune că dacă o familie era bogată, dacă avea de unde, trebuia să aducă o jertfă mai consistentă. Însă Domnul știa că mai sunt și alții care n-au, sunt oameni mai săraci, și a spus, dacă n-are să aducă un vițel ca jertfă, dacă n-are să aducă un miel ca jertfă, atunci să aducă măcar două turturele, le găsește undeva pe drum, le găsește că se găseau destul de... măcar atât, minimul. Și ei chiar jertfa asta au dus, au adus-o minimă, nu pentru că erau zgârciți, ci pentru că erau săraci. Era o familie de oameni săraci, care nu își permiteau să aducă jertfă un miel, care n-aveau bani pentru a cumpăra un vițel, dar au adus minimul, erau săraci. Asta ca să înțelegem că Domnul Iisus s-a născut într-o familie săracă. Dar acolo în templu se afla un om, un bărbat numit Simeon, un bărbat care a avut și el revelația lui. A venit Dumnezeu și a spus, probabil în tinerețe, nu știm la ce vârstă, însă Dumnezeu i-a revelat acestui om că nu va muri înainte să-l vadă pe Mesia cu ochii lui. Și se aștepta. Își punea tot felul de întrebări, avea această așteptare. Eu îl voi vedea, oare cum va arăta? Va fi un rege, va veni călare pe un cal alb, va avea o armată, va avea o gardă de corp impresionantă, oare cum va arăta? Își punea tot felul de întrebări și avea tot felul de așteptări, tot felul de scenarii erau în mintea lui. Cum? Când îl voi vedea pe Mesia? Și-a făcut 50 de ani și au trecut ani, nu s-a întâmplat nimic, a ajuns la vârsta de 60 de ani, iar nu s-a întâmplat nimic, 70-80 de ani. Și Simeon aproape că pleca din lumea asta. Abia mai mergea la templu, a devenit bătrân, înaintat în vârstă și își punea întrebarea, Doamne, oare îl voi vedea cu adevărat? Și într-o zi, Duhul Sfânt i-a vorbit, Duhul Sfânt l-a mânat în templu și a spus, Simeon, astăzi e ziua când îl vei vedea pe acest Mesia. Și s-a dus Simeon cu greu, s-a uitat în jur și a spus, oare unde este Mesia, oare cum arată Mesia? Și ochii lui s-au oprit asupra acestei familii care stătea înaintea lui Dumnezeu, această mamă purtând pe brațe pe întâiul născut. Acolo a înțeles, acolo Duhul Sfânt i s-a revelat din nou lui Simeon și Simeon a înțeles că acel copil este Mesia. Și acolo Simeon, care era proroc, a avut și un cuvânt profetic pentru Maria să o încurajeze, să-i spună, copilul acesta este rânduit pentru ridicarea unora și prăbușirea altora, adică atitudinile vor fi total diferite, unii vor fi ridicați, alții vor fi prăbușiți. Chiar sufletul tău, i-a spus Mariei, va fi străpuns ca de o sabie, dar el este Mesia. Și acolo, acest bătrân Simeon a luat pruncul în brațe, nu era decât un copil, și totuși el a recunoscut că este Mesia. Și ce a făcut când a cunoscut că Iisus este Mesia, copilul pe care îl ține în brațe este Mesia cel așteptat în lume? A mulțumit lui Dumnezeu și a spus, Doamne, îți mulțumesc că au văzut ochii mei mântuirea ta. Îți mulțumesc. Acum pot să mor. Slobozește în pace pe robul tău. De acum pot să mor, pot să văd moartea. Pentru mine acum moartea nu-i decât faptul că am înțeles, am descoperit, am realizat acest adevăr. De acum nu poate exista un alt obiectiv mai mare. Nu poate exista în viața asta un câștig mai măreț. Nu poate exista ceva mai impunător decât atât, nu poate exista ceva mai important ca atât, nu poate exista ceva mai valoros decât atât, decât că au văzut ochii mei mântuirea ta. decât că l-am văzut pe Iisus Hristos, l-am întâlnit pe Iisus Hristos. De acum, indiferent ce se mai întâmplă, nu poate exista ceva mai înalt ca atât. Nu pot să spun, mai aștept alte experiențe, aștept ceva mai mult. Nu poate exista ceva mai mult decât să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și pentru că L-a cunoscut, de acum a spus, Doamne, sunt liber, pot să mor liniștit. Eram aproape, credeam că voi vedea sau nu voi vedea, însă acum am realizat acest adevăr, L-am cunoscut pe Iisus Hristos. Ascultând același mesaj, ascultând aceeași cântare sau ascultând aceeași predică, cunoscând același adevăr, tu poți să ai acea cunoaștere care duce la mulțumire. Adică să pleci din locul acesta cu o inimă plină de mulțumire. Să pleci din locul acesta mulțumind lui Dumnezeu că ți-a dat harul să-L cunoști pe Iisus Hristos. Și asta valorează mai mult decât orice. Celelalte sunt detalii. Celelalte sunt alte lucruri care contează mult mai puțin decât cunoașterea lui Iisus ca Mesia. Slăvit să fie în numele Lui. O altă atitudine, cunoașterea care duce la slujire. Ana, o femeie în vârstă de 84 de ani. S-a căsătorit, a trăit puțini ani cu soțul ei și după ce soțul ei a murit, ea a decis să nu se mai căsătorească, deși avea dreptul să o facă, dar a decis în inima ei, vreau viața mea să o dedic Domnului, să slujesc Domnului și de aceea nu știm în ce manieră, dar ne spune Scriptura că ea nu se depărta de templu, și slujea lui Dumnezeu cu post și rugăciune. Și au trecut 10 de ani în care Ana slujea lui Dumnezeu. Și când există o asemenea femeie, când există o așa dorință de a sluji lui Dumnezeu, este imposibil ca Dumnezeu să nu facă acest har acestei femei. Observați, preoți, cărturari, farisei, oameni religioși, oameni puternici, lideri religioși, au vrut să-L vadă pe Iisus, au vrut să... și ar fi trebuit să aibă parte de acest adevăr, de o cunoaștere tangibilă a lui Iisus și n-au avut parte. Vedeți, doi oameni în vârstă, Simeon și Ana. Ana care slujea lui Dumnezeu, dar ea nu numai până atunci a slujit lui Dumnezeu, s-a schimbat ceva în slujirea ei. De aici încolo spune Scriptura că Ana vorbea cu toți cei care venea în templu, de aici încolo a început să vorbească despre Iisus Hristos, despre nașterea Lui. Știu că pe unii supără colindele, nu le place, ar vrea să nu se predice acum despre nașterea Domnului. În bisericile italiene nu se vorbește, evanghelice, nu se vorbește despre nașterea Domnului. E păcat, e nu știu ce, e absurd. Am spus și eu repet, noi nu sărbătorim în felul lumii, dar vorbim despre Iisus, vorbim din Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim adevărurile centrale ale Scripturii. Și găsesc că e mai potrivit să vorbim despre nașterea Domnului acum decât în august sau în iunie, când se presupune că ar fi fost nașterea Domnului. Ce este important este să vorbim despre Iisus. Cântările noastre vorbesc despre Iisus. Mesajele noastre, predicile noastre vorbesc despre Iisus. Asta făcea Ana. Cunoașterea care duce la slujire, în a spune altora, nu era Facebook, nu era Instagram, nu erau alte rețele de socializare, oamenii nu puteau afla altfel. Și ce bine când sunt femei aducătoare de vești bune. Și Ana s-a depărtat de bârfele oamenilor, de polemicile oamenilor, de clevetiri, de vorberele, de altceva, nu vorbea despre alte femei, nu vorbea despre altceva, dar Ana a ales să vorbească despre Iisus. A ales să vorbească despre Mesia cel născut în lume. Cunoașterea care duce la slujire. Cunoașterea care duce la dedicare. Poate fi asta atitudinea ta? La locul de muncă, cu vecinii tăi, cu prietenii tăi, să le vorbești despre Iisus. Alții intră în polemici, în dezbatere, a fost, nu s-a născut, 24-25 decembrie, da, nu, braz, luminințe, să se certe cât vor. Vrem să-L predicăm pe Iisus Hristos Și Ana a ales să-L slujească pe Dumnezeu, să-L slujească pe acest prunc, pregătindu-i calea, spunând și altora vestea aceasta bună, cea mai mare și cea mai bună veste. S-a născut Mesia. Binecuvântat să fie numele Lui. Mergem apoi la cea de-a șaptea atitudine, la cel de-al șaptelea răspuns. Cunoașterea care duce la consacrare. Maria a cunoscut înainte să se căsătorească, înainte să se nască Iisus, înainte să fie conceput Iisus, i s-a descoperit faptul că a fost aleasă de Dumnezeu pentru a-L aduce în lumea aceasta pe Mesia cel așteptat, lucru care a tulburat-o și pe ea, a fost tulburată și ea, a fost frământată și ea de tot felul de gânduri. Era o rușine pentru o fată, erau atâtea lucruri care ar fi spus destul de simplu, e greu. Însă, în evlavia ei, însă în teama ei de Dumnezeu, Maria a rostit niște cuvinte pe care le putem rosti și noi astăzi, dacă vrem. Dacă vrem să avem această atitudine atunci când suntem puși față în față cu acest adevăr al nașterii Domnului Iisus. Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul Tău. Putem spune asta și noi? Dar va fi o rușine. Riști să te lapideze, adică să te ucidă cu pietre. Riști să strici relația ta, logodnicul tău. Deja el s-a gândit să o lase, deja s-a gândit să se despartă. Riști atât, Maria, ce vei face? Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvântul tău. Asta înseamnă o consacrare, o dedicare, o dedicare de plină, o dedicare totală. Dacă magii au venit, au stat o zi, poate au stat două, nu știu cât timp a stat, au stat puțin, i s-au închinat, au dus daruri și au plecat. Păstorii au venit și ei, au văzut, au verificat, s-au închinat, au cântat și au plecat. Simeon l-a luat și el pe prunc în brațe, a mulțumit, a făcut o rugăciune, slavă Domnului, și a plecat. Ana a stat și ea, l-a văzut pe prunc, l-a luat și ea probabil în brațe, a vorbit altora despre Iisus, însă cu Iisus în fiecare zi, cu Iisus pe brațe în fiecare zi, ani și ani de-a rândul, a stat Maria. Și l-a purtat în fiecare zi, având grijă de el, asta înseamnă consacrare. O viață dăruită, nu o zi din săptămână, nu de Paști și de Crăciun, nu o dată la lună, nu o dată la an, nu o dată la câțiva ani, ci Maria are o viață de dedicare, de consacrare permanentă. Aceasta este atitudinea pe care Maria a avut-o față de Domnul Iisus Hristos. Și aceasta mi-aș dori să fie atitudinea mea atunci când cunosc acest adevăr, vis-a-vis de cunoașterea acestui adevăr, Iisus este Mesia, să-L cunosc pe El și să am o viață dăruită Lui în întregime, clipă de clipă, ceas de ceas, zi de zi, an de an, să stau cu Iisus în inima mea. Să-L am pe Iisus o viață întreagă consacrată, o viață de slujire, o viață de închinare, nu doar temporană, nu doar sporadică, nu din când în când, ci în mod permanent. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cunoaștere care duce la tulburare, cunoaștere care duce la violență, cunoaștere care duce la indiferență, cunoaștere care duce la închinare, cunoaștere care duce la mulțumire, cunoaștere care duce la slujire, și cunoaștere care duce la consacrare. Care va fi atitudinea ta? Care vor fi atitudinile tale? Și aș vrea în încheiere să spun că nu e suficient să cunoști adevărul. Trebuie să-L iubești. Toți au cunoscut același adevăr. S-a născut Mesia. Toți au cunoscut același adevăr. Aceeași informație. Însă nu toți au iubit-o. Ierod chiar a urât-o mai mult ca orice și a fost în stare să omoare mii de copii pentru că atât de mult a urât acest adevăr. Nu e suficient să deții informații corecte, trebuie să fii un om corect. Și fariseii și cărturarii știau foarte bine, informația era corectă din punct de vedere teologic, din punct de vedere biblic, totul era corect. Când i-au întrebat unde se naște, toți au spus în cor, toți știau versetul din Mica 2, știau gata, știau versetul, l-au spus, nici nu trebuiau să caute, hai să mergem să facem studiu, să facem exegeză, nu. Când i-au întrebat, au spus toți într-un glas, da, știm versetul pe de rost, în Betleemul din Iudeea, căci așa scrie acolo în Mica, și-au spus versetul și-au spus exact, exact, punct și virgulă. La ce ți ajută să deții informația corectă? Dacă nu ești un om corect, dacă nu ești un om interesat de adevăr, dacă nu vrei să faci nici măcar un pas înspre Iisus. Nu e suficient să predici Scriptura, trebuie să o aplici. Fariseii, cărturarii, oamenii aceia religioși, predicau din asta. Gândiți-vă că Mesia era așteptarea lor. Ei aveau și au, la ora actuală, ei au, evreii, au rugăciuni speciale, așa cum noi în rugăciunea Tatăl nostru spunem, vie împărăția ta, la fel ei au rugăciuni speciale, să vină Mesia. Ei se rugau pentru asta, ei predicau asta, era ținta cercetării lor, studiul lor biblic, era concentrat pe Mesia. Numai că atunci când a venit, ei nu l-au primit. Ei îl predicau pe Mesia. De aceea, noi avem versetul acela, Ioan 5:39, nu e un îndemn la studiul Scripturii. Domnul Iisus le face o mustrare fariseilor, spunând, cercetați Scripturile, socotind că în ele aveți viață veșnică. Dar ele, tocmai ele mărturisesc despre mine. Domnul Iisus îi mustră că ei cercetează Scriptura, studiul biblic vorbește despre Mesia și când Mesia stă în fața lor, ei nu-l primesc, ei îl pun pe cruce. Și dați-mi voie să vă spun că aceeași atitudine o putem avea și în biserică. Amintiți-vă ce au făcut chiar biserica primară. Se rugau pentru Petru? Doamne, izbăvește-l pe Petru, e în închisoare, va muri probabil. Și când Petru bate la ușă, e o nălucă, e un înger, ești nebună, dusă cu capul. Dar noi pentru asta ne rugăm. Ei bine, ne rugăm, că ne rugăm, dar chiar nu crezi că... Se întâmplă, gata, s-a terminat cu minunile. Altădată au fost minuni, au încetat minunile. Și așa erau acei oameni care îl predicau pe Mesia și când Mesia se naște, când Mesia este în fața lor, ei îl resping, ei îl răstignesc, ei îl dau la moarte pentru că a afirmat că este Mesia. Nu e suficient să pleci genunchiul, trebuie să deschizi și visteria. Au venit magii, i s-au închinat, au făcut rugăciune, am spune noi, l-au recunoscut că e Dumnezeu, dar nu-i suficient doar să spui cu gura, nu-i suficient doar să fie un gest, o atitudine, doar și-au plecat genunchii, dacă este rege, dacă este împărat, îi dai cinstea, ei știau protocolul, asta spune. Dacă mergi la un alt împărat, trebuie să existe acele daruri pe care le dai ca împărat. Și în funcție de valoarea împăratului la care mergi, este și valoarea darurilor tale. De aceea cei oameni au recunoscut asta, da, noi ne închinăm, recunoaștem că El este împărat, dar și cadourile noastre, darurile noastre pentru El sunt pe măsură. Și nu cred că poate exista o închinare fără dărnicie. Nu poate exista o închinare fără slujire, fără binefacere. Lui Dumnezeu jertfe că acestea îi plac. Nu-i suficient să pleci genunchiul, trebuie să deschizi și visteria. Nu-i suficient să ceri lucruri bune, trebuie și să mulțumești. O viață întreagă s-a rugat Simeon, Doamne, mi-ai descoperit că îl voi vedea, vreau să-l văd, vreau să nu mor, vreau să am bucuria asta. Ei bine, când i s-a împlinit dorința, Simeon a mulțumit lui Dumnezeu. Poate te rogi de ani de zile pentru un lucru, sau poate te-ai rugat cândva ani și ani de-a rândul ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea. Nu uita, după ce îți ascultă Dumnezeu rugăciunea, nu uita să mulțumești lui Dumnezeu. Nu-i suficient că te-ai rugat, vino cu mulțumire. Au fost vindecați 10 leproși, s-au rugat, bine au făcut că s-au rugat. Bine au făcut că au venit la Domnul Iisus, dar unul din zece doar a mulțumit. De aceea zic, nu-i suficient doar să ceri lucruri bune, trebuie și să mulțumești lui Dumnezeu când ți le dă. Nu e suficient să vii la templu. Ana a venit la templu. Ana se ruga și Ana slujea. Trebuie să vorbești cu cei care vin. Și iată, dintr-o dată, slujirea Anei, e o slujire, imediat vorbește cu alții, ea nu poate tăcea. Ea nu poate sta acolo, din păcate, cunosc oameni care vin la biserică pe furiși, dacă se poate să vină printre ultimii să se strecoare pe undeva și să plece printre primii în timp ce se face ultima rugăciune, să nu văd pe nimeni, să nu salut pe nimeni, să nu stau de vorbă cu nimeni, să evit pe toată lumea. Nu asta este atitudinea unui creștin. Nu asta este atitudinea unui om care l-a întâlnit pe Iisus Hristos, care a cunoscut adevărul că Iisus este Mesia. Când ai această bucurie, bucuria asta, tocmai emoția asta, când ai bucuria asta, nu poți să o ții pentru tine. Trebuie să o spui și altora. Pentru că omul scoate din inima lui ceea ce are în inima lui, dacă într-adevăr în inima ta l-ai pe Iisus Hristos. Dacă în adevăr ai această bucurie a întâlnirii cu El, dacă într-adevăr l-ai cunoscut pe Iisus, ai gustat în adevăr ce bun este Domnul, nu poți să taci. Avem noi cântarea cea frumoasă, cum aș putea să tac? Cum aș putea să tac? Cum aș putea să fug, să evit, să nu spun nimic despre El? Nu-i suficient să vii la templu. Trebuie să vorbești cu cei care vin, trebuie să împărtășești, să exprimi bucuria ta, să împărtășești cu alții, să spui și altora despre Iisus, că El este Mesia. Nu-i suficient să ai o slujbă, trebuie să fii dedicat slujbei. Aici mă gândeam să spun, nu-i suficient să fii părinte, trebuie să fii și dedicat familiei. Să ai o slujbă, poți să ai o slujbă, dar să nu fii dedicat, să o faci așa de mântuială, prea puțin. Și observ cum din ce în ce mai puțini sunt oamenii care sunt dedicați slujbei, dăruiți slujbei, consacrați slujbei. Adică așa cum a fost Maria, zi de zi, nu doar odată am venit, bine că am plecat, gata, rapid, repede, am plecat. Oameni dedicați, oameni dăruiți, oameni pasionați. Toți au o slujbă în casa lui Dumnezeu. Însă câți din cei care au o slujbă înaintea lui Dumnezeu au și pasiune pentru slujba lor, sunt dedicați slujbei lor. Un om dedicat nu așteaptă nici complimente, nu așteaptă nici motivații, nu așteaptă să-i tragă cineva, nu așteaptă prea multe invitații. Un om dedicat este prezent, este mereu, nu trebuie să-l împingi, nu trebuie să-l ademenești cumva, ci este acolo, este totdeauna gata, este totdeauna disponibil, abia așteaptă să facă ceva pentru Dumnezeu. Acesta este omul dedicat slujbei. De aceea în această zi facă Dumnezeu să fie în inima noastră această pasiune, această dedicare, această consacrare. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Ce faci dacă îl cunoști pe Iisus? Vreau să-ți spun aceste adevăruri, că în vremurile din urmă, vremurile pe care le trăim noi, nu va crește credința. Credința se va pierde, însă va crește cunoștința. Știți că scrie în Biblie că în vremurile din urmă cunoștința va crește. Și e normal să spui, dacă va crește cunoștința, înseamnă că și credința. Acum, vă dați seama, oamenii care au crezut prima dată n-aveau niciun argument, n-aveau nicio dovadă, n-aveau nimic. Acum sunt atâtea lucruri. Sunt atâtea mărturii din arheologie, din istorie, atâția oameni care vorbesc, atâtea adevăruri care se descoperă din ce în ce mai mult, profeții cu sute de ani dinainte și atâtea adevăruri, dacă ai sta să te uiți numai pe planul acesta al științei, câte descoperiri s-au făcut, mai ales în ultima sută de ani, cu privire la adevărurile Bibliei, ar trebui în urma acestei cunoștințe oamenii să nu mai aibă niciun dubiu. Ei bine, cunoștința crește și credința dispare. În vremurile din urmă, cunoștința Domnului va fi plină pe pământ, așa cum este fundul oceanului de apele care îl acoperă. Adică oamenii cunosc foarte mult. Cu toate acestea, pocăința nu prea mai este. În vremurile din urmă se înmulțește fără de legea. În vremurile din urmă va crește cunoștința, dar se va răci dragostea. La ce-ți folosește să cunoști dacă nu iubești? La ce-ți folosește să cunoști dacă nu te pocăiești, dacă nu te sfințești, dacă nu crezi? Astăzi problema bisericii nu este lipsa informației, nu este lipsa cunoașterii. Biserica nu mai are nevoie de studii biblice, nu mai are nevoie de nu știu câte adevăruri, că le avem și prea mult, mult mai mult decât ar trebui să avem. Avem mult mai mult decât ar trebui să avem. Avem Biblia în orice mod, în cum vreți voi, adevăruri, peste tot, predici, peste tot, numai să ne pocăim. Numai că cu cât informația este mai răspândită, cu cât cunoștința crește mai mult, foarte ciudat, parcă mai puțină pocăință, mai puțină sfințenie, mai puțină dragoste, mai puțină dăruire, mai puțină implicare. Oare de ce? Are Pavel o explicație și spunea, cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Mândria, noi știm, cunoaștem, noi avem noi punctul nostru de vedere, noi cunoaștem, noi avem școală, noi avem atât, avem experiențe. Și de aceea, cei care n-au făcut niciun pas spre Iisus au fost oamenii cei mai informați. Cei mai buni cunoscători ai Scripturilor, fariseii, cărturarii, preoții, ei au fost oamenii care n-au făcut nici măcar un pas înspre Iisus. Cunoașterea nu i-a ajutat la nimic, ci cunoaștere plus mândrie, distrugere totală. De aceea vreau în această zi să-ți pui întrebarea vis-a-vis de cunoașterea ta. Ce faci dacă îl cunoști pe Iisus? Ce faci cu cunoașterea ta? Că dacă e o predică și doar o critici după aceea și o comentezi, nu-ți ajută la nimic. Doar dacă îi cauți greșelile în ea, nu-ți ajută la nimic. Dacă asculți un mesaj, împlinește-l, aplică-l, practică-l, iubește-l. Amin. Și atunci, acel adevăr te transformă. Acea informație devine realitate în viața ta. Altfel, informația ta este nulă, este zero. Degeaba cunoști. Spune Scriptura, Pavel spune la un moment dat, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Nu i-au dat slavă, nu l-au cinstit ca Dumnezeu. Și de aceea s-a dus mintea lor departe și a ajuns ceea ce a ajuns. Ce vei face cu adevărul acesta, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Nu știu cât cunoașteți problema luminii și a culorilor. Dacă iau aceste două țibilduri așa, unul e roz, unul este albastru, azur. Știți ce se întâmplă cu lumina? Lumina are în ea fasciculele, are toate culorile. Când tu vezi culoarea, dacă vezi culoarea asta roz, ce înseamnă? Înseamnă că acest obiect primește lumina, absoarbe toate culorile, mai puțin culoarea roz pe care o reflectă. Dacă iau cea albastră, ea absorbe toate culorile din lumină, din fasciculele de lumină și o dă în afară, o reflectă înapoi pe albastru. Cam asta se întâmplă și cu noi. Avem același adevăr, aceeași lumină este peste tot. Însă oamenii cel mai mult arată ceea ce resping, ceea ce nu sunt de acord. Se reflectă din ei, se vede imediat ce absorb și ce resping, ce primesc și ce refuză. Cam asta se întâmplă. Acesta este secretul culorilor și acesta este secretul celor 7 atitudini pe care oamenii le au la aceeași evanghelie, la aceeași predică, la același mesaj. Diferențiază doar fiecare ce primește și ce respinge. Și asta e atitudinea ta. Asta nu e decizia mea, nimeni n-a decis în locul tău. Tu decizi ce vei face cu informația, ce vei face cu cunoașterea, ce vei face dacă îl cunoști pe Iisus Hristos. Te pocăiești sau te împietrești mai tare? Te apropii de Dumnezeu sau te îndepărtezi? Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să fie cu noi. Amin.